Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Xəbərləri bu səhərsi biz çatıracaq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz bəylər qızım.
Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava tutulub açılacaq deyir sinoptiklər. Şimal qərb küləyi əsəcək, 18-20 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də hava buludlu olacaq, dağlıq dağətəyi rayonlarda yağış gözləyirlər. Sinoptiklər temperatur 18-22 dərəcə olacaq.
İndi isə saatın başqa xəbərlərini çatdıraq.
Beynəlxalq müşahidə missiyası deyir ki, Azərbaycanda seçki gözə çarpan irəliləyişlə keçib, amma bütün beynəlxalq öhdələrə cavab verməyib.
Amerikada deyib ki, seçkidə irəliləyiş var, amma hələ görülməli çox iş qalır.
Avropa Birliyi və Amerika bu həftə maliyyə böhranından çıxış yolunu bir yerdə müzakirə edəcəklər.
Oxfam təşkilatı deyir ki, ərzağın bahalaşması 1 milyard adamı ac qoyub. Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Beynəlxalq seçki müşahidə missiyası deyir ki, Azərbaycanda prezident seçkisi gözə çarpan irəliləyişlə keçib, amma ölkənin üzərinə götürdüyü bütün beynəlxalq ötəklərə cavab verməyib. Bu barədə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Parlamentinin müşahidəçiləri birgə bəyanat yayıblar. Missiya bildirir ki, seçki sakit keçib, amma güclü rəqabətin media tərəfindən işıqlandırılan aktiv siyasi şəraitin yoxluğu ilə xarakteriz olunub. Müşahidə missiyasının rəhbəri səfir Boris Frilets.
Təəssüf ki, müxalifət partiyaları bərabər imkanların olmamasını əsas gətirərək seçkiləri boykot eləyib. Bundan başqa seçki kampaniyasında canlılıq aşağı olub. Müşahidəçilər də ictimai marağın az olmasını qeyd edib.
Boris Frilets belə deyib, müşahidə missiyasının dedikləri barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack da Azərbaycan xalqını bu seçkini keçirdiyi seçkiyə və bəzi irəliləyişlərə görə təbrik edib. Gündəlik mətbuat konfransında Sean McCormackdan soruşublar ki, indiki prezident 90% səs yığıb. Bu, onu narahat eləmir ki, o da cavab verib ki, Azərbaycanda görülməli daha çox iş var, amma bu irəliləyişdir. Oradakı müşahidəçilər deyirlər ki, keçən seçki ilə müqayisədə irəliləyiş var. Ağevin sözçüsü deyib ki, hələlik ATƏT-in qiymətləndirməsi davam edir, ona görə də ümumi danışır.
Mərkəz Seçki Komissiyasının axırıncı məlumatına görə İlham Əliyev seçkidə 88.7% səs yığıb. Dünən bu saatlarda bu rəqəm 89% idi. İkinci yerdə Ümid Partiyasından İqbal Ağazadə gəlir, 2.8% səs. Dünən bu rəqəm 2.7% idi. İlham Əliyevdən başqa heç kim 3%-lik bariyeri keçə bilməyib. Bu, ilkin rəsmi nəticədir. Amma MSK artıq elan edib ki, səs vermədən sonra bülütenlərin tam əksəriyyətini sahiblər. Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin, Özbəkistanın prezidenti İslam Kərimov, Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevarnadze dünən İlham Əliyevi qalib gəldiyinə görə təbrik ediblər.
İlham Əliyev dünən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun rəhbəri Yanis Lenarçiçi qəbul edib. Azərtaçın məlumatına görə Lenarçiçi deyib ki, Əliyevi seçkilərdə qazandığı inamlı qələbə münasibəti ilə təbrik etməkdən məmnundur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyi və Amerika liderləri həftə sonu beynəlxalq maliyyə sistemində islahatlar planını birgə müzakirə edəcəklər. Bu barədə Avropa Birliyi liderlərinin 2 günlük müzakirələrindən sonra Brüsseldə elan olunub. Birliyə sədrliyi eləyən Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy deyib ki, Avropa Birliyinə üzv 27 ölkədə bank sistemini sağlamlaşdırmaq tədbirlərini müdafiə edir. Artıq avro ilə işləyən 15 ölkə bunun üçün 20 məbləğdə yardım da ayırıblar. Amerika, Fransa, İtaliya, Almanya, Kanada, Rusiya və Yaponiyadan ibarət böyük 8-li ölkələri birgə bəyanat yayıblar, başqa ölkələrlə bir yerdə maliyyə böhranının müzakirəsinə dair samit keçirəcəklərini deyiblər.
Ərzağın qiymətinin getdikcə yüksəlməsi 1 milyard nəfərə yaxın adamı ac qoyub. Bu məlumatı Dünya Ərzaq Günü münasibəti ilə yaydığı məlumatda Britaniyanın Oxfam Yardım Təşkilatı deyib. Təşkilatın məlumatına görə qiymətlərin qalxması daha 120 milyon adamı da aclıq təhlükəsi ilə üzləşdirib. Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür. Azərbaycanda yoxsulluq necə ləğv olunur? Siz də bu haqda bizə yaza bilərsiniz. 050 744 1017 cavablarınızı gözləyirik. Hələlik isə xəbərlər.
Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzvlərin seçkisi də 5 yer uğrunda 7 dövlət mübarizə aparacaq. Bunlar Avstraliya, İslandiya, İran, Yaponiya, Meksika, Türkiyə və Uqandadır. Onlar rotasiya ilə dəyişən üzvlük uğrunda mübarizə aparacaqlar. Bundan başqa BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri də var ki, onlar veto hüququna malikdirlər.
Bugün Qrozno'da 10 min nəfərlik məscidin açılış mərasimi olacaq. Çeçenistanın prezidenti Ramzan Kadyrov deyib ki, bu Avropanın ən böyük məscididir. Tikintiyə 20 milyon dollar pul xərclənib. Məscidə prezident Ramzan Kadyrovun atası Əhməd Kadyrovun adını veriblər. Əhməd Kadyrovu 2004-cü ildə öldürmüşdülər.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləri də Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. Xəbər ətər elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan, mən tacım taxtım, oyandasın, korulasın, baxdım.
Dünya dövlətləri müstəqillik gününü necə qeyd edirlər? Müsavat Partiyası 18 oktyabrla bağlı hökumətə etdiyi müraciətdə nə yazmışdı? Müraciətə nə cavab gəldi? Və nəhayət, hansı bayramlarda təqvim qırmızı olmalıdır? Can Bakının 17 oktyabr qonaqları Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı və İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi Ceyhun Osmanlı olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı bayramlarda təqvim qırmızı olsun? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada bizik Şahnaz Bəylər qızı
və Ülviyə Səbzadə.
Və yarım saat ərzində bizdən nələri eşidəcəksiniz?
Azərbaycandakı prezident seçkilərində gözə çarpan irəliləyiş. Beynəlxalq qurumlar seçkiyə belə qiymət verdilər. Özləri bunu nə ilə izah edirlər?
Azərbaycanda yoxsulların sayı artır mı, azalır mı? Bu sualı isimiz sorğuya çıxarmamız təsadüfü deyil. Xəbərlərdə də dedik ki, bugün beynəlxalq yoxsulluqla mübarizə günüdür. Sizdən də istəyimiz budur ki, bizə bu haqda düşündüklərinizi, gördüklərinizi yazasınız. Yoxsulların sayı artır mı, azalır mı?
İşi 1000 adamı seçkiyə gətirmək olan minbaşı Azadlıq Radiosuna nələri dedi?
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracaq sizə.
Verilişimiz davam edir. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bütün dünyada 3W Azadlıq Radiosu.az ünvanından bizi internetdən dinləyə bilərsiniz.
SMS-lərini isə bu nömrəyə göndərin.
050-744-117 ya da bizə zəng eləyin, canlı efirdə fikrinizi bildirin. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir. Verilişimiz davam edir. Artıq 10'a 7 dəqiqə işlədi.
Bu dəfə terminologiya dəyişdi. 2008-ci il prezident seçkiləri irəliyə doğru addım kimi qiymətləndirilmədi beynəlxalq qurumlar tərəfindən, amma bu dəfə belə deyildi. Gözə çarpan irəliləyiş var. Hərçənd bu da deyilib ki, seçkilər boş hovuzda üzməyə bənzib. Söhbət ATƏT və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının dünən açıqladığı hesabatdan gedir. Həmin sənəddə 2 gün əvvəlki prezident seçkilərinə birgə qiymət verilir, amma sənəd açıqlanana kimi hesabat müəllifləri, jurnalistləri gözlətməli olublar. Buna da səbəb özlərinin sonradan söylədiyi kimi aralarındakı fikir ayrılıqlarıymış.
Amma müəlliflər deməyiblər ki, nədən ibarət olub bu fikir ayrılıqları. Seçki qiymətlərini veriblər, gözə çarpan irəliləyişdən, sağlam rəqabətin olmamasından danışıblar. Əsas müxalifət partiyaları qatılmamışdı bu seçkiyə, boykot eləmişdilər, qanun pozuntuları müşahidə olunmuşdu. O zaman beynəlxalq müşahidəçilər gözə çarpan irəliləyiş deyəndə nəyi nəzərdə tutublarmış? Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlbəylinin söhbəti.
15 oktyabr prezident seçkilərində sağlam rəqabətin olmaması müşahidə olunub. Bu, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosu, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası və Avropa Parlamentinin müşahidəçilərinin 16 oktyabrda birgə bəyanatında qeyd edilib. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosu seçki müşahidə missiyasının rəhbəri səfir Boris Flett bildirib ki, prezident seçkiləri gözə çarpan irəliləyişlə keçib, amma ölkə üzərinə götürdüyü bütün beynəlxalq öhdəliklərə cavab verməyib.
Təəssüf ki, müxalifət partiyaları bərabər imkanların olmamasını əsas gətirir. edərək seçkiləri boykot edib. Bundan başqa seçki kampaniyasında canlılıq aşağı olub. Müşahidəçilər də ictimai marağın az olmasını qeyd edib.
Beynəlxalq cəmiyyətin dəfələrlə təklif və tövsiyələrinə baxmayaraq seçki komissiyasının tərkibində kifayət qədər partiyalar təmsil edilmədiyini deyən cənab Fletz seçki prosesində bəzi ciddi qanun pozuntularının da müşahidə edildiyini bildirib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının rəhbəri Andras Hevkel də qeyd edib ki, 15 oktyabr seçkiləri demokratik prinsipləri özündə tam əks etdirməyib. Cənab Hevkel Azərbaycanda medianın durumuna da toxunub.
Kütlə informasiya vasitələrinin bu işə cəlb edilməsi ilə bağlı vəziyyət daha da pisləşib və elektron mediada seçki prosesi tam əhatə olunmayıb. Bununla da seçicilər tam məlumatlanmayıb.
Andras Hevkel seçkilər və ictimaiyyət arasında ziddiyyət olduğunu deyir.
Mübaliğəli şəkildə desək, bu yaxşı bir üzgüçülüyə bənziyirdi, amma bu kiminsə boş bir hovuzda üzməyini xatırladırdı.
Avropa Parlamentinin nümayəndə heyətinin rəhbəri Maria Anna Schlierbegün 15 oktyabr seçkilərini keçən dəfəki ilə müqayisə edərək proqresin müşahidə olduğunu qeyd edib, lakin bəzi çatışmazlıqlar da vurulub.
Ancaq əsas müxalifət partiyalarının seçkini boykot eləməsi və real seçki kampaniyasının yoxluğu və real seçki kampaniyasının yoxluğu ilə əlaqədar olaraq həqiqi rəqabətin mövcud olmaması dərin təəssüf doğurmalıdır.
Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov beynəlxalq müşahidə missiyasının bəyanatına münasibətini bildirib.
Seçki qabağı kampaniya dövründə ədalətli şərait olmayıb. Bunu biz qəbul eləmirik. Çünki bilirsiniz ki, İlham Əliyev ümumiyyətlə seçki qabağı kampaniya aparmayıbdır. Kampaniyanı aparıb digər namizədlər və İlham Əliyevin vəkilləri. Onun anlamda biz hansısa bir ədalətsiz seçki qabağı konkurensiya və yaxud da ki, rəqabətdən onu da anlamırıq. Seçkilərin azad, şəffaf keçirilməsi faktı orada qeyd olunur. Biz bununla razıyıq. O ki, qaldı bunun konkret olaraq hansısa öhdəliklərə cavab verib-verməməsi burada bizim metodoloji yanaşma fərqimiz var. Onların öhdəliklər deyəndə nəyi nəzərdə tutduğunu təkrar edirəm, biz anlamırıq.
Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının rəhbəri Əli Əliyevin sözlərinə görə isə beynəlxalq təşkilatlar gələcəkdə də etimad sahibi kimi Azərbaycanda siyasi proseslərə münasibət bildirmək üçün bu dəfə konkret olmalı idilər.
Azərbaycanın sərhəsində kifayət qədər prinsipial mövqe nümayiş etdirən beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda hansısa maraqlardan bir mənalı mövqe nümayiş etdirmirlər. Bugün yayılan bəyanat da daha çox amorflığı ilə fərqləndi. Bizdə yerlərdən aldığımız məlumata görə müxalifətlə məşqdaşlıq mərkəzi kifayət qədər məntəqədə müşahidə aparıb. Orada olan pozuntulara da beynəlxalq təşkilatların münasibəti adekvat olmayıb.
Beynəlxalq seçki müşahidə missiyası ATƏT-in Demokratik Təsadüflər və İnsan Hüquqları Bürosunun 45 uzun müddətli və 340 qısa müddətli müşahidəçisi, o cümlədən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 31 deputatı və heyət üzvü və Avropa Parlamentinin 10 nümayəndəsi daxil olmaqla 43 ölkədən gəlmiş 440 müşahidəçidən ibarətdir.
Müsahilə Əlibəylinin reportajını dinlədik. Bu əsəbatla bağlı biz artıq politolog İlqar Məmmədovla danışacağıq. Demək, İlqar bəy telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir. Aha, əlaqə kəsildi. Yəqin ki, sonra biz əlaqə yarada biləcəyik onunla.
Bu müddət ərzində sizə deməli bir məlumatı oxuyaq. Qərb mətbuatı nə yazıb Azərbaycan seçkiləri haqda? New York Times-ın yazdıqları. Neftlə zəngin bu kiçik ölkə prezident seçkisini keçirdi, amma Bakıda ətrafa baxanda siz deməzsiniz ki, burada prezident seçilir. Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan New York Times Bakını belə görüb. Qəzet bildirir ki, nə plakatlar var idi, nə şüarlar, nə də ki, namizədlər.
Son 3 ildə iqtisadiyyatı ilə ildə 28% sürətlə artan, son 5 ildə büdcəsi 12 dəfə çoxalan ölkədə bununla belə seçicilər öz səslərini İlham Əliyevə tərəddüdlə verirdilər. Niyə? Qəzet parkda oturan bir müğənninin sözlərini yazır. Stat. Azərbaycanda pul doğrudan da çoxdur, ancaq bu pul cəmaata gəlib çatmır.
Məqalənin başqa bir yerində deyilir ki, Azərbaycan varlandıqca demokratiya bir o qədər azalır. Başqa qəzetlərdə yazıblar. Turkish Daily News Leyla Əliyevanın politologun sözlərini stat gətirir. Qərbin Azərbaycanda prioritetləri başqadır. Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi deyil. Mm-hmm. International Herald Tribune-un başqa bir statı var.
İsa Qəmbərdən, Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərdən gətirib, bu seçki fars və tragikomediya oldu. Belə, indi prodüserimiz işarə edir ki, İlqar Məmmədov telefon xəttindədir. İlqar bəy, sabahınız xeyir.
Salam.
İlqar bəy, artıq beynəlxalq müşahidə missiyası açıqlayıb, deməli, öz rəyini seçki gözə çarpan irəliləyişlə keçdi, amma bütün beynəlxalq öhdəliklərə cavab vermədi. Sizcə bu nə deməkdir, İlqar bəy?
Mənə elə gəlir, bu hesabatın özünün də müsbət və mənfi tərəfləri var və müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, həmişəki kimi ATƏT-in bütün başqa hesabatları kimi faktlarla zəngindir. Mənfi tərəfi ondan ibarətdir ki, o heç bir keyfiyyətli baxış təklif eləmir seçki prosesinə. Olduqca bürokratik, quru üslubda geniş baxış təklif eləmir. Yəni, sadəcə 5 ili tutaq ki, seçki prosesində aidiyyatı olan 5 ili bu bütün şəraiti, ümumi iqlimi bir kənara qoyub, cəm gəlib 3 ay ərzində nə baş verdi, nə baş vermədi, ona baxıb da rəy yazmaq prinsipçə qüsurlu yanaşmadır və bu qüsurlu yanaşmanın nəticəsi kimi biz xeyli çatışmazlıqlar da görürük bu hesabatda və təsadüfi deyil ki, məsələn 2003-cü ildəki seçkilərdə də ATƏT-in müşahidə missiyası parçalanmışdı 2 hissəyə. Onun azı 3-də 1-i heyətin əsas hesabatına etiraz bildirmişdi. İndi də hesabat hazırlananda siz də qeyd elədiniz ki, aralarında ciddi fikir ayrılıqları olub. Bu ondan xəbər verir ki, ATƏT-in müşahidə metodologiyası prinsipçə böyük qüsurlara malikdir. Bununla belə, buna baxmayaraq müsbət bir sənəd ortalığı qoya bilirlər. Onlar, yəni ki, Azərbaycandakı seçkilərin bütün problemli tərəflərini sadalayan, azından fakt kimi sadalayan bir sənəd ortalığı qoyublar. Yenə də deyirəm, necə ki onlar bu seçki prosesində müsbət və mənfi tərəfləri görürlər, kənardan baxan biz də, azərbaycanlılar da bu sənədin hazırlanmasında müsbət və mənfi metodoloji əsasları görür.
O zaman belə bir sual. Demək, hesabat müəllifləri deyir ki, gözə çarpan irəliləyişlər olub. Sizcə gözə çarpan irəliləyişlər var idimi və bunlar nə idi? Siz necə qiymətləndirirsiniz?
Xırda o qədər də əhəmiyyəti olmayan bəzi müsbət dəyişikliklər var. Məsələn, tutaq ki, internetdə seçki prosesini demək olar ki, birbaşa efirdə müşahidə eləmək mümkün idi. Seçicilərin iştirakı haqqında rəqəmlər dərhal internetdə yerləşdirilirdi. Bu, məsələn, irəliləyişdir. Niyə görə irəliləyişdir? Çünki bu rəqəmlər prinsipçə havadan götürülüb. Buna baxmayaraq internetdə yerləşdirilir və dərhal imkan verdi ki, seçkilərin hansı saxtakarlıqla həyata keçirildiyini ifşa edək. Yəni ki, bu seçki təşkilatçıları özü özlərini ifşa elədilər bu rəqəmləri dərc eləməklə. Yəni bu məncə əsas texniki
aydın da, yəni texniki irəliləyişləri vurğulayırlar.
Aha, İlqar bəy, deməli artıq beynəlxalq müşahidə missiyası rəyini açıqladı. Bura ATƏT Demokratik Təsisatlar, İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Parlamentinin müşahidəçiləri daxildir. Bundan başqa Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak da deyib ki, ATƏT-in deməli fikirlərinə dayanaraq deyib ki, seçkidə irəliləyiş var, amma hələ görülməli çox iş qalır. Amerikanın dedikləri və bir də ümumiləşdirsək, Qərb həmişə belə bir fikir irəli sürülürdü ki, Qərb üçün Azərbaycanda əsas olan enerji maraqları, bir də təhlükəsizlik məsələsidir. Qərbin Azərbaycandakı bu seçkilərinin qiymətini, verdiyi qiyməti necə qiymətləndirir? Nə dərəcədə obyektiv danışdı Qərb?
Məncə, Qərb bu dəfə obyektiv və ya qeyri-obyektiv yox, aciz danışdı. Çünki ATƏT-in hesabatı bayaq qeyd elədiyim kimi metodoloji deməli üstün cəhətlərə də qüsurlara da malikdir və sadəcə olaraq hər şeyi Qərb nümayəndələri buraxdılar. Yəni ki, bu bürokratik qaydanın ixtiyarına və acizlik də ondan irəli gəlir ki, təəssüf ki, onların göz yumduqları, onların kifayət qədər açıq aydın dilə gətirə bilmədiyi repressiyalar nəticəsində Azərbaycanda faktiki olaraq avtoritar rejimə sivil müasir alternativ yoxdur. Olmayan yerdə kimi və nəyi müdafiə edə bilsinlər onlar. Yəni ki, bu hamısı bir-birinə bağlı olan proseslərdir. Hələlik demokratik, beynəlxalq demokratik ictimaiyyət, o cümlədən onun hissəsi olan Azərbaycanın demokratik təfəkkürlü insanları bir qədər böhranlı vəziyyətdədirlər. Lakin bu gələcəkdə bu güclər nisbətinin dəyişməsinə ümidli olmalıyıq.
Aha. Yəni bir də başa düşdük ki, siz Qərbin hesabatını, Qərbin mövqeyini aciz kimi qiymətləndirirsiniz, amma həm də hesab edirsiniz ki, buna daxili səbəblər var. Yəni müxalifətin zəifliyi və s. və ilaxır. Təşəkkür edirik İlqar bəy. Çox sağ olun. Telefon xəttində İlqar Məmmədov idi. Politoloq, onun fikirlərini öyrəndik. Beynəlxalq müşahidə missiyası artıq dünən demək seçkilərlə, prezident seçkilərlə bağlı öz hesabatını açıqlayıb. Birazdan Amerikaya bağlanacağıq. Amerika mətbuatı bu haqda nə yazır, Qorxmaz Əskərovdan öyrənəcəyik. Hələlik isə xəbər başlıqlarını yada salaq.
Beynəlxalq müşahidə missiyası deyib ki, Azərbaycanda seçki gözə çarpan irəliləyişlə keçdi, amma bütün beynəlxalq öhdəliklərə cavab vermədi.
Amerikada deyib ki, seçkidə irəliləyiş var, amma hələ çox görülməli işlər var.
Avropa Birliyi və Amerika bu həftə maliyyə böhranından çıxış yolunu bir yerdə müzakirə edəcəklər.
Oxfam təşkilatı deyir ki, ərzağın bahalanması 1 milyard adama aç qoyub. Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günü münasibətilə biz də sizdən sual xahiş eləmişik ki, cavab xahiş eləmişik ki, sizcə Azərbaycanda yoxsulluq artır, yoxsa azalır? Akşin bizə yazır.
Salam, 10-15% yağbal içində yaşayır, amma yerdə qalanlarınsa bir parça çörəyi aslanın ağzındadır.
Yalçın İmzalı dinləyicimiz yazır, kasıbçılığın səviyyəsini bilmək üçün rayonlara gedib, dükanlara girib, dəftərlərdə olan adamların adları qarşısında borclulara baxmaq məncə kifayətdir. Biz buna baxmışdıq bir dəfə.
Hə, neçə dəftərlə bir yox, bir neçə dəfə.
Neçə dəfə baxmışıq. Mətbuat icmalını keçək, baxaq görə bugünkü qəzetlər nə yazıblar. Qəzetlər təbii ki, yenidə seçki məsələsini diqqət mərkəzində saxlayırlar. Bu seçkilər İlham Əliyevin əl qolunu açdı, bunu Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyib.
Və Azadlıq qəzeti yazır, rəqabətsiz keçirilən seçki legitim ola bilməz. Seçkini boykot edən müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzini dünən öz tədbirini rəyinə açıqlayıb seçkilərlə bağlı. Və bu arada biz mətbuat icmalına keçərkən sizdən bir xahişimiz də olacaq ki, bizə SMS-lərinizi göndərin 050-744-1017-yə.
Namizədlər, iştirak edən namizədlər Mərkəz Seçki Komissiyasının elan elədiyi rəqəmlərlə razılaşmayıblar. Bunu Yeni Müsabət qəzeti yazır. Deməli, ikinci alt başlığı sizə oxuyuram. İqbal Ağazadə 10-12%, Fazil Qəzənfəroğlu 15%, Fuad Əliyev isə 1.5% səs aldığını deyir. Deməli, rəsmi rəqəmə görə heç kim 3%-lik bariyeri aşa bilməyib amma. İqbal Ağazadə Ümid Partiyasının sədri deyib, MSK-nın elan elədiyi rəqəmlərlə razılaşmır. Biz ilkin olaraq 12% səs toplamışdıq. Əlimizdə olan sənədlər bunu deməyə əsas verir. Hələlik dairə və məntəqələrdən protokolların mərkəzi qərargaha təqdim edilməsi prosesi davam edir. İndiyə qədər təxminən 350 mindən çox səsçinin bizə səs verdiyi bilinib. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu da MSK ilə razılaşmır. Deyir ki, deməli biz bundan da pis nəticəni gözləyirdik Azərbaycanda. Seçkilərdə iştirak eləmək mədəni, demokratik münasibətlərin formalaşmasına zəmin yaradılması üçün şans idi. Bu mədəniyyət inkişaf eləmir. Başqa bir namizəd Fuad Əliyev, Liberal Demokrat Partiyasından isə deyib ki, onlar məntəqələrdəki nümayəndələrin verdiyi məlumata əsaslanıb deyib ki, 1.5% səs toplayıblar. Mən deyirəm ki, MSK-nın internet səhifəsində Fuad Əliyevin qarşısında zolaq boşdur. O birisi namizədlərdə irəliləyişlər qırmızı xətlə işarələnir, amma Fuad Əliyevin qarşısı qaradır, çünki o deməli adının qarşısında qara bir bölmə var, çünki o 0.1% çata bilməyib.
Yer gəlmişkən MSK-nı tənqid edir, yəni bu seçkiləri keçirməyə məsul olan qurum Mərkəz Seçki Komissiyasıdır və Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, həmin qurumun sədri Məzahir Pənafov deyib ki, bu seçkilər Azərbaycanın tarixində çox əhəmiyyətli, fəxr etməli hadisə kimi yadda qalacaq və seçkilər demokratik şəraitdə azad, şəffaf və ədalətli keçirilib. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır və Azadlıq qəzeti vəziyyətinə baxırıq. Rəqabətsiz keçirilən seçki legitim ola bilməz. Dünən müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinə daxil olan siyasi qüvvələrin liderləri prezident seçkiləri ilə bağlı rəyini açıqlayıb. Həmin partiyalar seçkiləri boykot etmişdilər. Kərimli deyib Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri. Azərbaycan xalqı müxalifətin çağırışı ilə seçkini boykot elədi. Müsavat partiyasının başkanı isə Qəmbər deyib ki, hakimiyyət xalqı o qədər hörmət eləmir ki, hətta seçkinin demokratikliyini təqlid etməyə belə unudur. 5 il ərzində görülmüş işlərlə bağlı prezident İlham Əliyev hesabat vermədi və onun seçki qabağı platforması da yox idi. Bu özü hazır ki, hakimiyyətin xalqla heç bir bağlılığının olmadığını göstərir. Və Əvəz Temirxan deyir ki, biz bugündən növbəti seçkilərə konstitusion islahatlara hazırlaşmalıyıq və elə birləşməliyik ki, bir daha ayrılmayaq.
Bu seçkilər İlham Əliyevin əl qolunu açdı. Bunu isə deyən, deməli, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Əliyev deyir ki, hakimiyyət NATO və Avropa Birliyinin təsiri ilə ciddi islahatlara getməli olacaq. Bu məlumatı da bizim Yol qəzeti dərc eləmişdi.
Belə, yerli mətbuatın icmalını çatdırdıq. Bəs Amerika mətbuatı nə yazır? Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı verilişimizin əvvəlində bir neçə cümlə ilə bu haqda danışmışdıq. İndi isə ətraflı Qorxmaz Əskərov danışacaq, Vaşinqtondakı həmkarımız.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Sean McCormack artıq fikrini açıqlayıb, deməli, ATƏT-in dediklərini müdafiə eləyib, seçkinə bağlı irəliləyiş var, amma hələ görülməli çox iş qalır. Amerikada başqa mənbələr Azərbaycandakı seçkini necə qiymətləndirir?
Burada New York Times qəzeti həm 15-i, həm 16-sı bu məsələni diqqətdə saxladı. Üç məqalə ilə çıxış etdi məsələ barəsində. International Herald Tribune qəzeti də bu barədə bir məqalə dərc edib. Əsasən APA və France Press-in məlumatlarına əsaslandırılıb və yerdəki müxbirlər də öz detallarını əlavə ediblər. Diqqət yetirilən məqamlar ondan ibarət olub ki, seçkidə əsas müxalif partiyalar iştirak etməyib. Seçki kampaniyası ərzində namizədlərin plakatlarına rast gəlinməyib, çox az rast gəlinib. Prezidentin özünün belə ciddi seçki kampaniyası getməyib. Sadəcə dövlət televiziyası prezident fəaliyyətini işıqlandırıb və güman olunur ki, bu seçki kampaniyası üçün yetərlidir. Və bir də Andres Herkilin məşhur bəyanatı diqqəti cəlb edib ki, bu seçkilər yaxşı üzgüçlük məşğələsi idi. Ancaq hovuz boş idi. Bu məsələlərə əsas diqqət yetirilir və qısaca biz xülasəsini versək.
Təşəkkür edirik, Qorxmaz. Qorxmaz Əskərov Azərbaycandakı seçkilər haqqında Amerika mətbuatı nə yazır, bu haqda danışdı.
Verilişimiz davam edir. Biz onların sorağını hələ keçən ildən eşitmişdik. Onlar 10 başlar, 100 başlar, 1000 başlar idilər və belə bir məlumat var idi ki, onlar deməli Azərbaycandakı seçkilər üçün deməli 10 nəfəri, 100 nəfəri, 1000 nəfəri gətirməyə məcbur idilər, əsasən büdcə təşkilatlarından olanlar. Əsasən indiyə qədər 10 başlar, 100 başlar, 1000 başlar mikrofona danışmırdılar, kölgədə qalmağa üstünlük verirlər. İndi isə özləri jurnalistlərə yaxınlaşıb fəxrlə deyiblər ki, boyunlarına qoyulan işin öhdəsindən uğurla gəliblər. Babeh Bəkirin söhbəti.
1000 başı nədir? 1000 bilirsiniz nədir də? Yəni 1000 dənə adama başçılıq edən.
Hə, siz deməli 1000 seçicini bu seçkiyə səs verməyə gətirirsiniz.
Təbliğatını aparırıq, gətiririk. Demək ki, sonra olan siyasını alırıq, dəqiqləşdiririk, kömək edirik. Ya, bunlar məntəqənin sədirləridir. Onları gətirib, onlara təhvil veririk, izləyərlər.
Adınız, familiyanız necədir?
Özünü 1000 başı kimi təqdim edən Məmməd Şərifov, 10 saylı Binəqədi seçki dairəsinin 8 saylı məntəqəsinin qarşısında dayanmışdı. Məmməd Şərifovun deməsinə görə, üzərinə könüllü götürdüyü vəzifənin böyük bir hissəsinin öhdəsindən gəlib.
Bizim təbliğatın nəticəsində təqribən 800 nəfər. Bunun içərisində xarici köçüb gedənlər də var, ailə qurub köçüb gedənlər də var. İndi özəl şirkətdə işləyənlər düzdür, qərar çıxıb ki, bugün iş elan olunmasın, amma özəl şirkətdə olanlara gələ bilməyiblər.
8 saylı məntəqədə 1300-dən çox seçici var idi və seçki başa çatdıqdan sonra komissiya sədri 814 nəfərin səs vermədə iştirak etdiyini bəyan elədi. Ancaq 10 başı, 100 başı və 1000 başılar təkcə 10 saylı seçki dairəsinin, 8 saylı məntəqəsinin yox, başqa məntəqələrində qarşısında olublar. Onlardan biri ilə də həmin dairənin 12 saylı məntəqəsinin qarşısında əməkdaşımız Günnur Raqif qızı qarşılaşıb.
Mən Minbaşı.
Hansı qurumlardan dəsəsən sizin dəvət elədiyiniz o 1000 nəfər?
Müxtəlif müəssisələr, dəmir yolçular var, ən çox dəmir yolçu Biləcəri qəsəbəsi dəmir yolçudur. Müəyyən idarələrdən var, məsəl üçün müəllimələrdir, bax bunlar üçü də.
Siz işinizin öhdəsinə necə gəldiniz?
Yalan olmasa bir heç olmasa 80%
gəlmişəm. Yəni tapşırmışdınız ki, kimə səs versinlər?
Yox, yox. Bizdə elə şey yox.
Azad
azad seçkidir.
Bəs özünüz harda işləyirsiniz?
Mən özüm Azər Enerjidə. Salmanov Gülseyn Hüseynoğlu.
Seçki məcəlləsinə görə səs vermə günü hər hansı təbliğat aparmaq yol verilməzdir. Ancaq seçki komissiyasının üzvləri də minbaşının bu fəaliyyətinə qarşı çıxmırdılar. 12 saylı məntəqənin katibi.
Minbaşı dairədən onları təyin ediblər. Mənə gəlir ki, oradadır.
Ancaq bu da hələ hamısı deyil. İndi də şərhsiz, fransız həmin məntəqənin sədrini eşidək.
Mən özüm şəxsən evlərə, qapılara katiblə birgə, özüm şəxsən getmişəm bir-bir. Özüm hamını, çünki mən o qədər öz işimdə, o qədər məsuliyyətlə yanaşıram ki, öz işimə. Ona görə mən özümə arxayınam. Ona görə deyirəm bunu. Həlbə, özüm bir-bir, bəli, özüm bir-bir. Bütün seçicilər məni tanıyır. Çünki mən özüm, belə bir vəziyyətdə özüm getmişəm hamısını, demişəm ki, hamı iştirak eləməlidir bir nəfərə kimi.
Sirxal qəzetinin şəhsisi Azər Rəşdoğlu isə deyir ki, əslində bu seçicilərdə əsas rəqiblər iştirak etmədiyindən İlham Əliyevin qələbə çalacağı əvvəlcədən gözlənilirdi. Azər Rəşdoğlu deyir ki, onbaşı, yüzbaşı və minbaşıdan ibarət sistemin tətbiqi isə seçici fəallığını artırmağa xidmət edirdi.
Bu çox sadə bir prinsipdir. İlham Əliyev tutaq ki, 50%-60% ilə qələbə qazanmaq istəmirdi. O güman edir ki, tutaq ki, seçicilərin 35%-nin 40%-nin onun əleyhinə olması onun üçün diskomfort yarada bilər. Bir də ki, baxmayaraq ki, İlham Əliyev cavan siyasətçidir, o öz atası eks-prezident Heydər Əliyevi daha çox xatırladır.
Azər Rəşdoğlunun sözlərinə görə həm müxalifətin aparıcı hissəsinin seçkini boykot etməsi, həm də əhalinin ümumilikdə seçkiyə marağının azalması belə sistemləri işə salmağı vacib edirdi. Ona görə də onbaşı, yüzbaşı və minbaşı sistemini tətbiq etməklə bütün büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan insanları seçkiyə gətirməyə çalışdılar.
Babək Bəkirin reportajı və bu sonuncu reportaj idi Xəbərətlərdə. Bilirsiniz, bu seçkini həqiqətən də qismən demokratik keçdiyini demək olar. Niyə? Çünki rəqib yox idi. Bakıdan Vüqar yazır bizim forumumuza, bizim saytımızda forum keçirilir.
Forumumuzun sualı belədir ki, Azərbaycanda prezident seçkisini siz necə qiymətləndirirsiniz? Gəlib saytımıza yazıb öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Cəhangir yazır. Əlbəttə, dünənki seçkilər məni məyus elədi, amma bir şey də özüm-özümə dedim. Bizə bu da azdır, çünki günahkar yenə özümüzük.
Elçin yazır Bakıdan, seçkini gözəl respublika səviyyəsində olan canlı teletamaşa kimi qiymətləndirirəm. MSK aktyor briqadası. Ən maraqlısı da odur ki, bu tamaşanın nəticəsindən aktyorların yaxşı oynadığı roldan bir dövlətin ən azı 5 illik taleyi həll olunur. Sonda pərdələr bağlanır və tamaşaçılar əl çalır. Bununla da tamaşa sona çatır. Elçin yazırdı Bakıdan.
Mübariz dinləyicimiz Bondan yazır. Mən bu ilki seçkini insan duyğularının sömürgəsi kimi qiymətləndirirəm. Səfalət içində yaşayan xalqımıza biraz maaş artırmaqla, bankalarda yüksək faizləri biraz artırmaqla və ya bunları xalqımızın gözündə ustaca böyütməyi başaran YAP partiyası insanların duyğu sömürgəciliyini ustaca başardı. Bilmirəm, oxuya bildim ya yox.
Oxudun, amma sömürgə sözü ola bilsin ki, dinləyicimizə biraz... Türklər demiş ki, yabancıdır. Və artıq maaşları artırmaqdan danışırdı Mübariz və elə biz də sizdən soruşmuşduq ki, Azərbaycanda yoxsulların sayı artırmı, azalırmı? Bizə SMS-lər gəlib, elə başlayaq. Bir nəfər dinləyicimiz deyir ki, Azərbaycanda acın toxun acdan xəbəri yoxdur.
Ramil İmzal dinləyicimiz yazır. Azərbaycan xalqına söz verilmişdi ki, 2008-ci ildə bir dənə də olsun yoxsul qalmayacaq. Düzdür, bütün yoxsullar artıq ölmək üzrədir. Qiymət artımına yox, Ramil.
Yəni, qiymət artımına yox deyir. Gözə çarpan irəliləş haqqında yazıb, amma biz seçki haqqında SMS yazmanızı istəməmişdik sizdən.
Hər halda oxuyaq.
Oxuyaq.
Gözə çarpan irəliləş deyəndə qiymət nəzərdə tutulur. Əvvəlki seçkilərdə seçicinin bir səsi 10 manata alınırdı, indi isə 20 manata qalxıb. İmzasız dinləyicimiz yazırdı bunu.
Metroların ətrafına baxanda vəziyyətin necə olduğunu görmək olar.
Hı-hı. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun deyirik bizə. Bizlə birlikdə bu verilişdə iştirak elədiniz və suallarımıza cavab verdiniz. Verilişimiz isə artıq yavaş-yavaş yekunlaşmalı.
Bir məlumatı çatdırmaq istəyirdim mən. Medvedevi çaşdıran bir öpüş haqqında danışmaq istəyirdim. Ötən gün Rusiyanın Kremlin sarayında bir çox sənətçiyə, idmançıya və iş adamlarına dövlət mükafatları paylanıb. Mükafatları ölkə prezidenti Dmitri Medvedev özü şəxsən verirmiş və demək həmin mükafatçılardan biri Medvedevə təşəkkür etməklə kifayətlənməyib. Demək prezidentə deyib ki, olar mı mən sizi öpüm. Yəni bu Maria Shukshina'dır, sənətçi, məşhur aktrisa və demək onun belə deməsi qəfil təklifi belə deyə Dmitri Medvedev çaşdırıb, amma razılaşıb da. Maria prezidentin yanağından düz 3 dəfə öpüb. Gözlənilməz təklifdən və öpüşdən sonra prezidenti və şıltaq Marianı salondakılar xeyli alqışlayıblar.
Belə. İngilizlər demişkən no comment şərsiz. Bununla da bu xoş notlarla da sizlə ayrılırıq. Xəbər ətərin ikinci hissəsi də burada başa çatır. Bütün xəbərlərin ünvanı 3wazatlıqradiosu.az-dır.
Və bu səhərdə dünyada baş verənlərdən sizə biz danışırdıq. Xəbər ətərçilər olaraq Şahnaz bəylər qızı.
Ülviyyə Əsədzədə. Sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Şəxsiyyət vəsiqən varsa əlində Bir də unutma, qalmasın evdə Seçici vəsiqən səs versən də İçəri girirsən və tələsmədən Siyahını alırsan komissiya üzvündən Keçirsən kabinəyə və dubarə Seçdiyin qarşısında qoysan işarə Kağızı qatdın, çıxırsan qarşıya Qoy hamı görsün, at olma qutuya Səs vermək dəvdədir
Sərf ödəcəyiniz vaxt cəmi bir neçə dəqiqədir
Salam əziz dinləyicilərimiz, siz 14-24 verilişindəsiniz 101.7 FM dalğasında. Biz isə ümumiyyətlə, bu ilki seçki fəslindən danışıb fikir mübadiləsi aparacaq. Gənclər üçün ən yadda qalan məqamlar, seçki toplantıları, müzakirələr və digər haqda olacaq söhbətimiz və vaxt itirmədən keçirəm həm söhbətlərimi təqdimatına, sizi də bizi dinləməyə davam etməyə çağırıram. Çünki qarşıda sizi çox qızğın bir müzakirə gözləyir. Söhbətimizin maraqlı olması elə həmsöhbətlərimdən də bəllidir. Belə ki, onlar Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatından Tural Abbaslı, Dalğa Gənclər Hərəkatından Vəfa Cəfərova və İrəli Gənclər Hərəkatından Ceyhun Osmanlı. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizləri.
Təşəkkür edirik.
Aha, belə ana sualımız da odur ki, seçki fəsli necə keçdi? Nələri ilə yadda qaldı bu seçki fəsli? Buyurun, söz sizindir.
Seçki mənim yadımda heç nə ilə qalmadı desəm, belə yanılmaram. Çünki ictimai sektorda ola-ola seçki ap havasını heç hiss eləmədik. Bir Şiraslan dayı canlanma gətirdi. Biraz onun üzərində işlədik.
Aha, vəfa, Şiraslan dayı deyəndə bir qeyd elə ki, Şiraslan dayı kimdir? Çünki dinləyicilər, yəni düzdür, verilişimizin birində biz danışmışdıq bu haqda, amma dinləməyənlər də ola bilər. Buyur.
Bir qrup gənc elə içində mən də Tural da olmaqla seçkilərin bu cür can sıxıcı keçməsinə bir etiraz olaraq virtual qəhrəman düşündük, kandidat düşündük, yəni namizəd düşündük. Bu virtual namizəd də Şiraslan dayı idi. Və ümumiyyətlə bu seçkilərdə mən ancaq oyla yadda qaldım mənim çünki Şiraslan dayı kimi virtual qəhrəman yarandı və Belə deyim, namizədlərin maraqsız olduğu üçün bu namizəd çox maraqla qarşılandı.
Buyur Ceyhun, sən başla.
Təşəkkür edirəm. Vəfa maraqlı bir mövzuya toxundu. Ümumiyyətlə
Ceyhun nəsə gülür gülümsür.
Dünyada bir çox ölkələrdə keçirilən seçkilərdə belə virtual qəhrəmanlar var. Bilirsiniz ki, ABŞ-da keçirilən seçkilərdə onların belə virtual qəhrəmanı, məsələn, Mickey Mouse olur. Hətta bəzən gəlir o Mickey Mouse 1 milyon səs də yığa bilir. Məsələn, Rusiyada keçirilən seçkilərdə var idi İvan İvanoviç Protsev. Hər bir seçkidə, yəni vətəndaşlar tərəfindən belə maraqlı təşəbbüslər də olur. Amma bunun özü də bir növ belə seçkinin əhval-ruhiyyəsinin biraz da yüksəlməsinə xidmət edir. Amma mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, yəni seçki nəyə əsasən biz deyə bilərik ki, seçki fəal keçir və ya keçmədi, düzdür? Yəni əhali arasında gedən seçki ilə bağlı müzakirələrdən, mətbuatın gündəlik olaraq seçki ilə bağlı xəbərləri ön plana çıxartmasından, televiziyaların seçkiyə olan marağından, ayrı-ayrı hətta ucqar kəndlərə qədər seçki ilə bağlı keçirilən görüşlərdən, hətta mən qeyd edim ki, Azərbaycanın ucqar dağ kəndi olan Xanalığa qədər seçicilərlə görüşlər keçirilib və orada kifayət qədər insanlar iştirak edib. Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, yəni seçki marafonu Azərbaycanda çox yaxşı keçirildi. Amma indiyə qədər keçirilən seçkilərdə olmayan bir fəlsəfə müşahidə olundu. Bir fikirlə razıyam ki, seçkilər indiyə qədər olmayan qədər sivil həyata keçirildi. Seçki prosesində nəyə görə bunun səbəbini bilmir heç kim. Maraq azalır. Məsələn, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilərə maraq əhali arasında cəmi 52%-dir. Hər belə deyək, seçki hüququ olan 10 Amerikalıdan ən yaxşı halda 6-sı seçkilərdə iştirak edir. Bunun özü də maraqlı bir məsələdir. Məsələn, Azərbaycanda da keçən parlament seçkilərini misal vermək istəyirəm. Bütün müxalifətin, ümumiyyətlə bütün siyasi spektrların nümayəndələri, istər iqtidar, istər müxalifət iştirak etməsinə baxmayaraq keçən parlament seçkilərində cəmi seçkilərin 46% iştirak etmişdi seçkilərdə. Bu, əlbəttə, bunun özü də maraqlı bir dinamikadır. Məncə araşdırmağa dəyər.
Ceyhun bəy, o danışdığı dövlətin ünvanlarını desə biz də burada yaşayardıq. Mən də istəyirəm o dövlətə, yəni o seçkinin fəlsəfəsi dəyişdiyi dövlətə, ən uzqar kənddə seski təbliğatı aparılan kəndə, dövlətə mən də qeyb seskidə iştirak eləmək istəyirəm. Amma mora haradısa Azərbaycanda dəqiq. Çünki biz kosmosda yaşamırıq, biz burada yaşayırıq. Ən çox intihar eləyənlər bir varından bezmiş insanlardan. Bir də var ki, bizim Bakıda qız qalasından, acından, borcundan özünü atanlar. Yəni bu da nəyə oxşatmaq istəyirəm? Bunu seskiyə Qərbi Avropada münasibət, Azərbaycandakı münasibət. Qərbi Avropada ona görə münasibət seçkiyə aşağıdır ki, çünki həmin xalqlar öz hökumətlərinə inanırlar, öz dövlətin xəttinə inanırlar. Kimin gəlməyindən asılı olmayaraq onlar o xətti yürüdəcək. Və ona görə onların seçkiyə bəlkə də marağı olmaya bilər. Bizdə isə səslərinin nəticə vermədiklərini bilərəkdən seçkiyə marağı azdır. Məsəl üçün deyək, Stalin repressiyaların adını qoymuşduq Soveti gücləndirmək. Yəni nəticədə nə edirdi? Hitler yəhudiləri qırırdı, adını qoyurdu ki, biz ədalət qururuq. Yəni bu da seçkilərin passivliyinin yap tərəfindən, hökumət tərəfindən qoyulan adıdır ki, bizim siyasi fəlsəfəmiz dəyişib. Vallahi mən istəmirəm. Əgər siyasi fəlsəfə bizi geriyə aparırsa, istəmirəm. Seçkilərin hiss olunub olunmaması, yəni gəlin də biz indi Bakıda yaşayırıq, siz də tam məsuliyyətimlə deyirəm. Bakı cəmaatı, Azərbaycan cəmaatı Röyən toy gününü seçkidən daha çox gözləyir, daha çox həvəsli, daha çox maraqlanır. Siz monitorinq aparaq öyrənir. Bir də məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, müqayisə həmişə analoğundan olar da. Düzdür, yəni biz indi tutub Amerika ilə özümüzü müqayisə. Biz deyəndə ki, bizə azad sərbəst toplaşmaq azadlığı verin. Deyir, Amerika o azadlığa 150 il sonra gəlib, 200 il sonra gəlib. Siz birdən-birə istəyirsiniz ki, biz Amerika olaq. Amma seçkidə fəlsəfənin dəyişməyinə, seçicilərin iştirakına birdən-birə Amerikadan da qabağa keçirik. Yəni ki, bu insanlarda Sovetdən qalıb ki, bu işlər ancaq bəlli bir kəsim üçündür. Yəni belə bir dövlətdə şirasların populyar olmağı heç də təfəkkürün inkişafından deyil. Seçki ya var ya yoxdur. Yəni bunun ya ağdı ya qara, bunun alatoranı yoxdur.
Keçən həftə idi də Tərtərə səfərim olmuşdu və mən də ucqar kəndlərə tez-tez gedirəm və qəribə bir şey idi. Sadəcə danışırdım coffee breaklardan birində. Orada adi gənclər idi. Seçkilərlə bağlı söhbət idi. Dedim, namizədlərdən xəbərimiz var. Dedilər, ha, var. İlham Əliyev də. Deyirəm, bəs başqaları da var. Deyir, xəbərimiz yoxdur. Debatlara baxırsınız, yox, baxmırıq. Deyirəm, namizədlər haqqında xəbərimiz var. Şəkillərini görmüşük, ancaq danışmırıq. Platforma haqqında xəbərimiz var. Platforma nədir? Belə suallar. Yəni, təbliğat gedir, mən bilmirəm o harada gedir təbliğat. Çünki televizorda mən neçə dəfə debatlara baxmaq istəmişəmsə də vaxtını kimdən soruşmuşam heç kim bilmir. Yəni o qədər maraqsızdır onlara.
Yəni, bir əlavə edim, qısa bir xahiş edim. Azərbaycanda düşünülmüş qaydada insanların seçki maarifləndirilməsinin qarşısı alınır. Bunun nəticəsində də Vəfa xanım soruşanda platforma nədir? İnsanlar yəqin ki, ayağa geyinilən bir şey düşünüblər.
Kimsə əgər platformanı ayaqqabı kimi başa düşürsə, mən çox istəyirəm, o insanın şəxsi problemidir və onun şəxsi savadsızlığının, üzr istəməsini sözü kəsməmişdim, şəxsi savadsızlığının göstəricisidir. O ki, qaldı sizin mövqeyinizə, mən bunu təbii qarşılayıram, çünki sizi seçkiləri boykot edən bu partiyanın nümayəndəsiniz və ona görə də siz hər şeyi inkar etmə pozisiyanızı mən müəyyən qədər təbii qarşılayıram. Yəni, çünki siz bugün burada partiyanı təmsil etdiyinizə görə partiyanın mövqeyindən çıxış edirsiniz.
Sən də həqiqət amma, kimin ağzından amma, çıxmağından asılı olmayaraq həqiqət deyində qalır.
Bugün həqiqətən də seçki meydanında, marafonunda bir çox güclü namizəd var və bir də zəif namizədlər var. Və bu təbii olaraq da bu mən də bunu etiraf edirəm ki, bu istər istəməz seçki prosesinə, yəni təsir edir. Türkiyədəki seçimlərdə uduzan partiyalar, Doğru Yol partiyasından Tansu Çiller, Ana Vətən partiyasından Məsud Yılmaz. Ümumiyyətlə dünyanın bütün sivil ölkələrində uduzan partiyalar sonra dərhal liderləri istifa edir. Amma Azərbaycanda bugün həmin partiya liderləri özlərini sığorta almaqdan ötürü yaxşı bir şey fikirləşiblər. Boykot.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. Əziz dinləyicilərimiz, qeyd edim ki, 14-24 verilişindəsiniz. Azadlıq Radiosundan uzaq düşməyin, ayrı düşməyin. Çünki sizi çox qızğın müzakirələr gözləyir seçkilərlə bağlı. Bu iki seçki fəslini gənclər necə qiymətləndirir? Gənclər üçün ən yadda qalan məqamlar nələr oldu? Müzakirəyə qatılmış studiyadakı həmsöhbətlərim isə Dağ Gənclər Hərəkatından Vəfa Cəfərova, İrəli Gənclər Hərəkatından Ceyhun Osmanlı və Musavat Partiyasının Gənclər Təşkilatından Tural Abbaslı. Söhbətimiz davam edir, əziz dinləyicilər. Maraqlıdır, bu seçkinin ən yadda qalan aksiyası, toplantısı nə oldu? Məsələn, kimin üçdə Tural tələsmə, kimin üçdə, kimin beşdə, ki hadisələr, bəli hadisələr, yəni yadınızdadır yəqin ki. Bəs bu il?
2008-ci ilin prezident seçkilərinin ən yadda qalan aksiyası, mən sizə deyim, Yapın Bibiheybətdə keçirdiyi mitingdir. Niyə? 60-cı ilə Alabas avtobusunda Yapın bayrağını salladı, regiondan gəlirlərsə 21-ci əsrin avtobusunda. Necə polislər mitingdən gedən insanların zəncir bağlayıb gedən insanlara icazə vermirlərsə onun şəkilləri var. Necə insanlar mitingə gəldikləri haqqda müdürlərinin gətirdiyi sənədə qol çəkirlərsə onun da şəkilləri var. Necə insanlar o liderlərinin portretlərini başlarına tutublar ki, günəş dəyməsin onun da şəkilləri var. Necə insanlar o kölgə axtarı qaçmağa bu bütün hökumət nümayəndələri də düzdü bu Komünist Partiyasının qurultaylarında olduğu kimi çıxışlar eləyir, onun da şəkilləri var. Ona görə mənim üçün 21-ci əsrdə yenə də 18-ci əsrdə olan inzibati resurslarla, onbaşı, yüzbaşı sistemlərinlə iş görüldüyü çox yadda qalan oldu. Və yaxud da sonda web kameraların yerləşdirilməsi. Dünyanın hansı ölkəsində web kamera? Kimə lazım? Bu insanlara belə deyirlər. Bax, ha, liderin oğlu liderə səs verməsən, bax, sən web kamera çəkəcək, işdən çıxardacaq. Yəni, bu da insanlara təzyiqdir. Ekspolu təzyiq vasitəsi edən bir hökumətdən bizə nə gəlirsə eybəcərləşir. Bu metodlarla siz bəlkə də, nə bilim, bayaq qeyd elədiyiniz kimi siyasi savadsızları aldada bilərsiniz. Amma bilirsiniz, ayıbdır.
Seçkilər komediyadır, farsdır. Bunu hamısı bilir. Gözəl dekorasiyalar qurulub.
Rejissoru zəifdir.
Rejissoru biraz zəifdir. Ssenarist də biraz zəifdir. Və obüsü ikinci dərəcəli aktyorlar çox zəifdir.
Və nəhayət, sənin
ən yadda qalan bu kameraların quraşdırılması idi. Toplantı hansı toplantı oldu? Bir dənə bir heybətdə miting oldu da. Başqa nə oldu ki?
Ceyhun da öz fikrini bildirsin. Buyur.
Təşəkkür edirəm. Bu seçki mənim yadımda ilk növbədə ona yadda qaldı ki, seçkidə heç bir belə bir mənfi ajotaj olmadan həyata keçirildi və bu seçki marafonu əvvəlcədən onu dedim, kimsə seçkidə iştirak etmirsə bu onun öz problemidir, çünki seçkidə
hüququdur,
hər kəs hüququdur, bəli, hüququdur. Onun öz hüququdur. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis də bu məsələni bir neçə dəfə qeyd edib, o cümlədən xarici bəzi müşahidəçilər də ki, yəni bu seçkilərdə iştirak etməyən tərəflərin və bu hüququndan istifadə etməyən tərəflərin, yəni belə deyək, ən azından mənəvi hüququ yoxdur ki, çox belə seçki prosesini proses olarak tənqid eləsin. Çünkü seçkidə iştirak edən tərəflər bilir ki, necə bu bütün bu mərhələlər şəffaf şəkildə keçirilmişdir. İkinci bir məsələ mənim yadımda qalan 60-cı illərdən Tural bəy bəzi misallar verir. Mən 60-cı illər barədə heç bir kommentari verməyəcəm, amma mən deyə bilərəm Tural bəyin özü 40-cı illərdə qalıb. Çünki ən azından ona görə ki, 3 dəfə Stalindən misal verən odur, mən deyiləm.
Gördüyümüz onda da Stalindir.
Üçüncü bir məsələ onunla bu web kameralar səs vermə, o qapalı, gizli səs vermə yerlərində, otaqlarında quraşdırılmayıb ki, desinler ki, necə siz bilirsiniz? Yaxşı,
bu da 5 dənə xəbərə
bu qədər absurd olmayaq da.
Gedin baxın da 5 dənə xəbərə qulaq asmışam. Özdə ən pik vaxtında verilən xəbərlərə qəsdən qulaq asmışam. Heç bir də qeyd eləmədi ki, web kameralar insanların iradəsini gizli şəkildə biruzə verməsinə heç bir problem yaratmayacaq. Yəni eləcə göstərdik, web kameralar quraşdırılıb, kameralarında qrupun ekran göstərdilər ki, yəni baxın kamera.
Web kameralar, web kameralar ümumi seçki mühitini göstərir. Azərbaycana yox. Əgər Azərbaycanda bugün seçkiləri təşkil edən tərəflərin hər hansı bir şübhələri olsaydı, seçki prosesi ilə bağlı və yaxud da çəkinən yerləri olsaydı, bugün o web kameraları internetə quraşdırılmış, web kameralar ora quraşdırılmaz ki, tək Azərbaycanda yox. Bütün dünya onu müşahidə edə bilsin. Bu birinci məsələ. İkinci isə maksimum sayda seçicini əhatə edə bilən bir kampaniya həyata keçirilməsi və üçüncü də mənim ən çox yadda qalan odur ki, Azərbaycan ümumiyyətlə partiyalar olaraq, partiya bir institut olaraq bu sistemdə bu seçicidən sonra ciddi dəyişikliklərin baş vermə prosesi başlandı və artıq son illərdə ilk dəfə olaraq bu ildən etibarən mən proqnozlaşdırıram ki, ümumiyyətlə Azərbaycan bir siyasi partiyalar anlayışında dəyişikliklər baş verir və hesab edirəm ki, Azərbaycanda güclü müxalifətin olmasına ehtiyac var. Çünki müxalifət ciddi olanda hökumət də özünə daha tələbkar yanaşır. Bu bir reallıqdır, bu bütün dünyada olan bir prosesdir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və efirdə 14-24 verilişidir. Bugünkü mövzumuz da çox aktual və çox maraqlı mövzudur və hamımız radio biraz daha yaxın oturmağa və radiozun səsini artırıb bizdən ayrılmamağa çağırıram. Bu seçki fəsli necə keçdi? Nələr yadda qaldı bu seçki ilindən? Bu haqda müzakirələrimizi aparan qonaqlarımız Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatından Tural Abbaslı, İrəli Gənclər Hərəkatından Ceyhun Osmanlı və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vəfa Cəfərovadır. Qızıl müzakirə gedir bu arada stüdyada və davam edirik müzakirələrimizə. Dalğanızı dəyişməyin. Yəni seçkini qeyd etdiyim kimi seçkinin bir maraqlı tərəfi var, seçki debatları. İstərdim seçki debatları ilə bağlı fikirlərinizi alım. Müxtəlif mütəxəssislər qeyd edirlər bu mövzuda ki, yəni nə yaradıcı, nə də texniki baxımdan bunlar, yəni televiziyaya gedən debatlar debat təsiri bağışlamadı. Bəs sizə nə təsir bağışladı? Ümumiyyətlə izləyirdinizmi?
Bilirsiniz, debat sözünün mənası nədir? Fikir mübadiləsi, diskussiya, sən deyəsən qarşıdakı cavab verə. Biri var dialoq, biri var monoloq. Yəni, bu debat deyilən bir şey görmədim. Mən orada monoloqlar idi. Özdə bir çoxun əvvəlcədən namizədin birinin seçki qərargahının yazdığı çıxışları idi. Və mən burada debatı, necə mən dəyərli debat hesab eləyə bilərəm ki, namizədin biri əvvəldən sona kimi gəlmədi. Bu özün arxeyinlik deyil, bu xalqa hörmətsizlikdir. Bu xalqa hörmətsizlik ki, mən səni saymıram, heç sənin debatva da gəlmirəm, heç sənin üzbözü də çıxmıram. Və özünə güvənən namizəd tutduğu bütün postlardan istifa verərdi, deyərdi ki, gəlin bərabər hüquqlu mübarizə aparaq. Yəni ki, bu biz artıq seçicilərin fikirlərinin nə qədər önəmsiz olduğunu həmin namizədin öz hərəkətləri ilə bir də göstərir. 8 dəqiqə vaxt ayrılır, 8 dəqiqə 30 saniyə biabırçılıqdır. Azərbaycan kimi yerdə prezident üsul idarəsi, yəni hər şey biz parlamentar dövlət deyil də, əsasən prezidentdən asılı dövlət, yəni strukturumuz belə qurulub. 5 ildən bir dəfə seçilən, dövlətin taleyini həll edə bilən seçkilərdə dövlətin başına gəlmək istəyən insanlara 2 gündən bir 8 dəqiqə 35 saniyə vaxt verilməsinin özü bu biabırçılıqdır. Bunlara televiziyada çıxışı reklam hüququndan verməyin özü bu ümumiyyətlə biabırçılıqdır. Yəni ki, ay namizədir, mən səni kola reklamından eyni tuturam. Mən səni uşaq yeməyindən eyni tuturam. Yəni ki, bizim qanunumuzun özü artıq seçkiyə çox gözəl qiymət verib.
Buyurun.
Mən daha çox Obama ilə McCain'in debatlarına baxırdım və ləzzət alırdım. Çünki əsl debatlar oradaydı. Və suallar əvvəlcədən məlum deyildi, filan, beşməkən. Bədahədən onlar demokratiyadan, insan haqlarından danışırlar. Azərbaycan İctimai kanalı tutanda isə mən görürdüm ki, namizədlər gübrənin qanunsuz satılmağından danışırlar.
Yumurtanın monopoliyasından
danışırlar. Kralın necə ədalətli, onun əyanlarının necə pis olmasından danışırlar. Heç bir bəşəri belə məsələləri, belə lokal şeylərin mübahisəsi gedirdi və əsas İlham Əliyevin ora qatılmaması onu daha da maraqsız eləyirdi. Məncə, debat orada əhval ruhiyyəsi yox idi, orada daha doğrusu monoloqlar idi. Və texniki baxımından da çox dəhşətli idi, baxımlı deyildi, statik kadrlar idi.
Buyur Ceyhun, sən öz fikri bildir.
Təşəkkür edirəm. Birincisi, İlham Əliyevin bu debatlara qatılmaması əslində onun rəqiblərinə qarşı bir növ daha çox şansların yaradılmasına xidmət edirdi. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, necə ki, digər partiyalar Troll bəyin də qeyd etdiyi kimi öz hüquqlarından istifadə edir və bu baxımdan bizim namizəd də öz hüquqlarından istifadə edərək bu missiyanı həyata keçirməyi, debatlarda iştirak etmək missiyasını həyata keçirməyi öz vəkillərinə və səlahiyyətli nümayəndələrinə etibar etmişdi. Bəlkə də bundan irəli gəlirdi ki, İlham Əliyev hesab etmişdi ki, onun bu bir aylıq təbliğat kampaniyasına xüsusi ehtiyacı yoxdur. Çünki ona görə ki, burada Tural bəy də deyirəm, qeyd etdiyi kimi, görünən dağa bələdçiyə ehtiyac yoxdur və xalq qiymət veribsə, xalq bir günlük hisslərini yox, 5 ildə gedən prosesləri təhlil edərək öz obyektiv qiymətini verir. Məhz bu İctimai Televiziyada həyata keçirilən debatlar bu pulsuz debatlar idi. Hansı ki, heç bir ödəniş ödəmədən namizədlərin bərabər şəkildə istifadə etdiyi bir efir məkanı. Amma yenə deyim, efir məkanı hər kəsin üzünə açıq idi önərişli əsaslarla. Əgər bir insan prezident olmaq istəyirsə, əgər bir insanı siyasi partiya namizədliyini irəli sürürsə və onun gedib hansısa bir özəl kanalda çıxış etmə imkanları yoxdursa, bunun özü bir absurddur və mən bu baxımdan Vəfa xanımla razılaşıram ki, həqiqətən də İlham Əliyevin rəqibləri seçkidə çox can sıxıcı və zəif görsənirdilər.
Hansı ki, seçkidə İlham Əliyev ümumiyyətlə yox idi.
Əgər Tural bəyin təmsil elədiyi Müsavat Partiyasının fikirləri varsa bununla bağlı, mən şəxsən çox sevinərdim ki, onlar iştirak edərdilər bu seçkilərdə. Onu da biz baxardıq.
Görürüm, yəni, sizi çox maraqlandırır ki, yəni qatılmamaq, qatılmayan bir qisim. Bu siyasi partiyaların seçkiyə qatılmaması seçkiyə hansı rəng qatdı?
Seçkinin rəngini aldı, belə deyək. Seçki rəngsiz idi.
Nəyə görə qatılmamışdı? Bəzi ənənəvi müxalifət partiyaları artıq yeni termindən desə köhnə müxalifət. Ona görə qatılmamışdı ki, seçkidən sonrakı uğursuzluğunu sığorta etmək üçün, zəifliklərini sığorta etməkdən ötürü ki, sanki qatılsaydıq daha böyük nəticələr əldə edərdik. Bugün qatılmırıq. Uduzan partiyanın liderinin istefaya getməmə ənənəsi ancaq bizim bu müxalifət partiyalarının liderlərində var bu ənənə. Əgər məqsədi hakimiyyətə gəlmək olan bir siyasi partiya bugün seçkidə iştirak etmirsə, bunun özü çox absurd bir haldır. Və mən bunu bu cür
sual verim. Yaxşı, artıq dünya tərəfindən diktatura, totalitar sistem kimi qəbul olunan Sovetlər İttifaqının rejiminin liderinin yenidən gündəmdə qalmağı nə dərəcədə demokratikdir və nə dərəcədə belə deyək, siyasi mədəniyyətdən xəbər verir ki, sənin lider olduğun sistem çöküb, amma sən yenə də siyasətlə məşğul olsan.
Boykot qərarını dəstəkləməyənlərdən biri mən idim, ancaq məndə fərqli yanaşma vardı. Yəni mən ideyalarım uğrunda sonuna qədər mübarizə aparım, uduzacağımı bilsəm belə. Buna görə
uduzulacağınızı bilsəz.
Xeyri yoxdur, yəni fərq eləmir. Sonuna qədər ideyaların uğrunda mübarizə aparmalısan, bu sənin vəzifəndir, bu sənin borcundur xalq qarşısında. Və 28 gün olmur, lap 10 gün olsun. Əgər sənin imkanın varsa region gəzəsən, sənin imkanın varsa insanlarla ünsiyyət qurasan, ən azından bu imkandan istifadə edib seçkilərə qatılmaq lazım idi. Qatılmadılar, onlar da başa düşürəm. Yəni, qatılmamağı ilə bu seçkilər səhhətindən artıq maraqsız elədilər. Mənim üçün bu seçkilərin sırf mən vəzifəmə görə bugün gəyib seçkilərdə səs verəcəm. Yəni, vətəndaş kimi vəzifəmdir. Sadəcə onların qatılmamasına heyfislənirəm bir vətəndaş kimi.
Bu seçkidə sizin fəaliyyətiniz nədən ibarət oldu?
Biz dəfələrlə MSK-ya da, televiziyalara da, hansı ictimai televiziyanın borcudur, məktubla müraciət eləmişik ki, bizim seçki əleyhinə təbliğat aparmaq hüququmuzu təmin edin. Yəni ki, qanunda var bu, referendum, məsəl üçün referendum əleyhinə sən təbliğat apara bilərsən ki, qatılmadı. İctimai televiziyanın rəhbərliyi bizə verdiyi cavab belə oldu ki, nəzərə alsaq ki, qatılan namizədlər çıxış eləyirlər və biz sizə bu hüququ tanısaq, onların haqlı etirazına səbəb ola bilər. Biz seçkiyə qədər sizə bu şəraiti yarada bilmərik, amma seçkidən sonra bu günə qədər sizə yaratdığımız şəraiti təbii ki, yenə yarada bilərik. Yəni ki, bu günə kimi yaratdığımız şərait deyəndə heç bir canlı verişə çağırılmama, əsas mövzulara dəvət olunmama, ümumiyyətlə. Yəni ki, proses budur.
Şirasan dayının kampaniyasının iştirakçısı kimi, deməli, musiqi yazdıq, klip montajlarında iştirak elədik, ideyalar verdi. Bundan əlavə, hər bir görüşdüyüm gənclə, yaxud regionda olanda onların seçkilərdə nə üçün iştirak edəcəyi bağlı, onun haqları ilə bağlı məlumatlandırdım və seçki günü mən bir müşahidəçi kimi seçkilərə qatılacağım.
İrəli hərəkatı olaraq bizim seçki ilə bağlı, yəni sırf seçki kampaniyası dövründə keçirilmədi, yəni bizim layihələr, yəni bundan qat-qat öncə də sırf seçki maarifləndirilməsi ilə bağlı Azərbaycan istər şimal, şimal qərb, cənub regionlarında, yəni mərkəz aran regionlarında təlimlər keçirilmiş sırf seçki maarifləndirilməsi ilə bağlı. Xüsusən də nəzərə alanda ki, Azərbaycan son 3 ildə seçki keçirilmirdi. Yəni seçkilərin bu ard-arda sıralanması elədi ki, prezident, bələdiyyə, parlament seçkiləri keçirilir. Sonra bir də bir üç ildən sonra seçkilər keçirilir. İki, seçki simulyasiya oyunu keçirildi irəlidə. Amma mən özüm fərd olaraq isə seçki rəsmi start kampaniyası başlayan gündən bu prosesin yəni aktiv iştirakçısı olmayacağam. Yəni deyim, kənd bə kənd, bütün insanlarla seçicilərlə görüşdə iştirak eləmişəm.
Çox sağ olun ki, gəldiniz, müzakirə etdik və fərqli fikirlərinizi eşitdik. Çox sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, əminəm ki, verilişimizə gedən müzakirələrdən zövq aldınız. Hətta qonaqlarımızın ürəyi o qədər dolu idi ki, 25 dəqiqə güclə sıxışdırdıq. Amma təəssüf ki, sağollaşmalıyıq. Sizə uğurlar arzusuyla salamat qalın. Gələn həftəyə dək, hələlik.